Campus FM jew klita.seba qed inxandru fuq DAB qed inxandru minn fuq is-sit elettroniku tagħna fil-fatt mal-mistieden li għandilhom fil-programm il-pluralizmu fix-xandir aktar tard ħansaqsih dwar dawn il-pjattaformi differenti ta' xandir ta' radju għaliex naħseb li għandu ħafna esperjenzi esperjenza x'jaqsam magħna dwar il-passat, il-preżent u l-futur. Tal-qasam radiofoniku. Għedni referi għal Arthur Caruana. Hello Arthur. Mela, Arthur tiġa tkellimna miegħu il-ġimgħa l-oħra bdejna nitkellmu dwar il-karriera tiegħu u wasalna fil-punt madwar 2010 meta kien spiċċa minn Malex FM u għamel sentej jippreżenta l-Breakfast Show fuq One. Ġviri ħankomplu nitkellmu dwar il-karriera ta' Arthur. Mbagħad Arthur għandu ħafna xedinna wkoll dwar anke l-pożizzjoni tiegħu preżenti mal-PBS fejn huwa responsabbli għall-iżvilupp kummerċjali, però għemlu lura mela għal One. Kont qed tippreżenta il-Breakfast Show, mortu tajjeb anke fis-survey. Mbagħad sa dak iż-żmien jiġri kont għadek ma tbiħx.
Kont inkun involut ta' di ta' sales person jiena li mhix ċara mi jien nifsi għax. Jiena nemmen li tkun parti minn proġett u si partners aktar minn xejn, aktar minn li sales b'ċertu mod veru li ġib ir-riżultat finanzjarju li tal-ħaq il-mira tiegħek huwa importanti, imma fl-ħar mill-aħħar is-sales tal-medja għandu dinamika differenti minn just sales daħlet persuna ġohan u ċrat xtrat u telqed, ġifieri hemm aspetta l-min inti trid tilħaq bil-riklam tiegħek, x'inhu l-goal tal-kampanja, allura jiena laqas ikkunsidrani sales executive jew xi ħaġa, ma just kont parti mill-proġett u nkun punta referenza għal min jixtieq illi ikabbar il-biznis tiegħu ħanajt hekk. Minn hemmhekk telqet imbagħad. Però dan ir-rwol uffiċjali bħala full time bdejtu l-PBS ma' Magic, jiġifieri qegħdin ngħidu f'Jannar tal-11.
Tajjeb, mela, sadattant, pero, meta kont taħdem l-Island Sound, XFM, għamilt periodu Liden, A3FM, u semmejna wkoll il-One, kont għamil programmi speċifiċi, kont għamil xi xogħol ieħor?
Jiena kelli ħanajtek il-fortuna li oħti l-kbira bil-biznis, daddy dejjem kien bil-biznis, allura dejjem kont ngħin fil-biznis tal-familja, però. Priorità dejjem kien ir-radju, ġifieri ġieli kien ikun l-opportunitajiet ta' xogħol, ġieli anke opportunitajiet ta' studju li laqas tajt kont immur għax pereżempju jiena rid inkun kuljum fl-10 ta' filgħodu nagħmel programm ta' radju. Ġifieri priorità dejjem kien ir-radju, tlaqt ħafna affarijiet minn idi biex nażel l-opportunità tar-radju. Hemm ċertu ħinijiet fis-sazzjon ta' radju huwa diffiċli li ssib min jippreżenta. Jiena kont għamilta. Għamilt li l-nifsi f-pozizjoni illi nkun available għal dawk is-slots.
Però kellok ukoll anke żminijiet sbieħ f'dan ix-xogħol, pereżempju l-XFM kien jorganizza partijiet kbar, iġib l-artisti minn barra, nassumi li intqajt ma' xi wħud minnhom, kellek dawn l-esperjenzi.
Jiġi f'moħħi pereżempju l-XFM Music Festival, Bob Sinclair kienu ġew elluf kbar. Għal dan l-event konna nagħmlu l-birthday biex kull sena u l-Malta Music Awards konna. Dak iż-żmien anke nassoċjaw l-istazzjoni nikkollaboraw anke ma' events kbar, Fashion Awards, insomma, probabbilment
dak il-Beer Festival.
Jekk nitfa' hemmhekk ngħid kemm għandna aktar x'nirrakkontaw. U anke inti li dak iż-żmien kont parti minn din l-esperjenza, ġifieri.
Tassew għalhekk fil-fatt qed niftakar. Mela mill-wan imbagħad għaddejt għal PBS u l-Magic partikolarment, li kien beda madwar sentej qabel bħala stazzjon kważi mingħajr preżentaturi, hux veru. Għajdilna kif bdejt mal-Magic jiġri minn saqsik biex tmur hemmhekk jew kif żvolġit dik il-move u għajdilna ftit anke dwar l-istorja ta' l-istazzjon Magic.
Carlo dak iż-żmien Borġ Bonaċi kien ħareġ anke b'din l-idea ta' kif jista' Magic ikun aġġornat. Wara li Magic kien assoċjat ma' non-stop music illi diġà kien beda jrabbi ħanajtek udjenza regolari kollu ikollu udjenza regolari u Magic kien wasal f'punt fejn rid jiġi aġġornat. U din id-darba bl-aspett iżjed uman tipo preżentaturi imma b'kontinwazzjoni għal dak il-li Magic kien il-punt tat-tluq tiegħu illi tibbażi iktar fuq il-mużika. selezzjoni partikolari, eccetera eccetera.
U krollu kien beda jaħdem mal PBS f'dan iż-żmien.
Beda jagħmel il-breakfast show li għadhom sal-lum il-ġurnata u jiena kont nagħmel drive time. U mbagħad ma' żmien daħlu żjed prezentaturi li ħdej sessions oħra ma kienx fil-kwantità pala numru ta' prezentaturi, inti kont wieħed minnhom ukoll. Ġifieri rġagħna naħdemna flimkien hemmhekk.
Iva.
Żmien sabiħ, ġifieri dak żmien kont nagħmel Arthur's Drive għamiltu għal madwar 6 or 7 snin.
U għal-perjodu twil Magic kien magħruf bħala li kien idoq diski moderni, imma ċertu tip ta' diski moderni, mhux speċi kull diska li tidħol fit-top 40 li ħadd indaq hemmhekk.
Kenna l-playlist ta' Magic, ġifieri. Rizultati fis-survey li bdew jinkoraġuk biex tibqa' dej, advertising vera ġifieri konna fis-suq, rizultati ħafna pożittivi, kienet esperjenza li nibqa' nossal dejjem. So, kull esperjenza noss, imma naħseb illi Magic. Magic u kien fleta tijaj ta' 30 plus, sanajtek, fil-karriera tijaj, ħalla timbru importanti ħafna.
U kien il-moment meta inti tfajt bruħek u bġismek fil-radio, fil-sens bdejt taħdem full-time u kol f'dak l-qasam, anka permezz tal-beħ tal-reklami li eventualment anka zviluppa għal-karriera li għandek il-lum. Kif bdiet din? Kif bdiet imma?
Ġifieri, meta tkun qed taħdem fis-sales inti. Waħda mill-aktar affarijiet importanti li hija li tisma dak li semmih li għandu xi jgħid. Ġifieri minn dak li hu pożittiv, minn dak li hu negattiv, minn dak li jista' jkun aħjar, ġieli kostruttivi, ġieli le, imma inti għandek id-dejta dejjem qed tirċivija miegħek ma' wiċċek u trid tara kif l-aħjar nimmassimizza dak li qed nisma mill-opinjoni tal-klijenti. Allura is-sales apparti li inti tiġġenera l-flus. Is-sales innifsu jgħinek tisma' l-opinjonijiet ta' ħadd ieħor, il-kompetituri tiegħek x'inhu ma jagħmlu.
Għandek ta' public relations.
Ekku x'jaħsbu il-klijenti dwarek, jekk klijent tagħmel riklammijek illum imma darba oħra ma jrid inti trid tkun ta' falxiex, allura dak li għandu xi jgħid il-klijent huma punti validi biex inti ttejjeb il-prodott tiegħek. Allura inti dejjem in touch ma' n-nies. Ġifieri naħseb dan iċ-ċirku fis-settur naħseb laqanima ħafna nies. Fej tallimt ħafna magħhom u eventualment ġew opportunitajiet oħra.
Appuntu, l-isem tal-program u għal-pluralizmu fix-xandir. San l-1991 f'Malta kienna l-Xandir Malta PBS l-istazzjon jew tnej jew tliet stazzjonijiet tar-radju li għaw taħt kappa waħda u stazzjon wieħed tat-televiżjoni. Min irid jirriklama fuq television jew fuq radju post wieħed kellu seta' jmur, jiġifieri awtomatikament ħaj jirriklama fuq l-istazzjonijiet statali. U ma daħal il-pluralizmu. Hemm l-għażla nista' nirriklama fuq dak l-istazzjon u mhux fuq dak. Għajdilna ftit meta tkont tmur tipprova tbih riklam lil xi ħadd li ma jridx jirriklama ma' Magic, jiġifieri kif tipprova tikkonvinċi?
Din aktar milli tipprova, tikkonvinċi, fis-sens inti tipprova tikkonvinċi meta inti konvint. Jekk inti għandek klijent li għandu prodott illi dan qed jipprova jolqot udjenza illi bil-mediums kollha li inti tbih ma tistax tolqothom, hemmhekk inti fl-obbligu il-klijent anzi tgħidlu li kieku jiena nagħmel hekk u mhux hekk. Ġifieri mhux neċessarjament li tikkonvinċih biex iġib is-sejl għandek, imma tkun konvint int l-ewwel biex mbagħad eventwalment tikkonvinċi. Ma ngħaddu minnhom dawn it-tip ta' affarijiet. Però bħal f'kollox l-ewwel darba li jkollha aktar diffiċli fil-mument li jkollok rapport tajjeb mal-klijent. After sales service, il-klijent jiġi aktar milli klijent jiġi aktar ħabib jew inkella persuna li tafda.
Ġraddi ħafna.
Grazzi tal-Iva, grazzi tal-la naħseb waħda mill-aktar affarijiet illi.
Alla volja teħdilhom flusom ta' in-nies isiru jirrispettawk u jħobbuk u għakat tibdih biberiji.
Tibni u grazzi tal-la għandha ħafna ħabib illi huma b'dan il-mod u taddim il-momenti fejn it-tali klijent ma mhux il-mument li jirriklama miegħek xorta għandu jibqa' tibqa' tirrispettah. u għamot ta' kif t-dilja fil-ħajatek. Lissa s-safariet li namlu, aħna meta mmorru nixtru minn x'imkien, jiġifieri fil-mument li inti tidħol ġo ħanut u tal-ħanut jarak flus biss. Hemmhekk qed titlef parti essenzjali mill-connection li jef tal-esperjenza bejn il-klient u l-dan.
Rigward produzzjoni ta' riklami, min għandu il-ħwiene ta' Malta u jew prodotti, sawa jimport tal-prodotti u jishtiq jagħmel riklam fuq l-istazzjonijiet tar-radju, per eżempju, fuq tar-radju aktar irid ikollhom ċertu mod kif jiġbdu l-dak li jkun għax m'hemmx il-viżwal. Allora issib nies li jkunu jridu riklam sempliċi ħafna, sejl, u mbagħad insib nies oħrajn li jridu riklam mhux tas-soltu ħajġbed l-attenzjoni. Għajdin naftit dwar daw l-esperjenzi li għaddejt minnhom forsi li tipprova tikkonvinċi l-dak li jkun isma', ħantik riklam mhux tas-soltu b'daqsxejn ta' anke daqsxejn antipatku għax aktar hu effettiv. Jew inkella riklam fejn dak li jkun qed jinsisti li jkun riklam tradizzjonali ħafna u forsi li ma jmurx mal-istazzjon partikolari li qed taħdem jew inti.
Affarijiet regolarissimi li ngħaddu magħhom, għalkemm illum tajjeb ngħidu li l-mentalità tal-klient imbidlet ftit ukoll, ġifieri ħafna mill-klijenti jkollhom ir-riklam lest qabel ma jbukjaw kampanja. Għalfejn? Għax irrid niproduċi riklam tar-radju bħala parti minn kampanja holistika illi qiegħed nagħmel li din il-kampanja holistika mhijiex biss fuq ir-radju, mija fuq Facebook, Instagram, LinkedIn, għal fuq it-televiżjoni, allura jiena ħa nuża l-istess vuċi u ġieli nkunu aħna wkoll li nipproduċu reklami mingħajr ma nkunu ċerti jekk ġejja kampanja jew inkella le, għax kun il-fażi inizjali tal-kampanja. Ġifieri dawn l-affarijiet inbidlu, ġifieri mbagħad il-min ħa taż il-vuċi jekk dik il-vuċi hiex overused. Jekk dik il-vuċi jiex użata għal kompetitur tal-istess klient li jixtieq dik il-vuċi.
Ġieli kun jridu li pereżempju qed jisponsorjaw il-programm tiegħek, allura jridu l-vuċi tiegħek tkun il-vuċi dan il-programm iġjub li l-komi. U ma tagħmilx sens li tkun inti stess, hux veru.
Ma hemm modi ta' kif. Fl-aħħar mill-aħħar skont kemm il-klient mbagħad ikun lest li jafda fl-expertise ta' ħadd ieħor, palma tgħinna kemm hu nixtri karozza, jien ma nafx fil-karozza, nur il-fiduċja f'min qed joffri dak is-servizz. Però ħanajtek, naħseb illi jekk inħares lura anki mal-klijenti, ġifieri naħseb illi hemm l-aspett ta' fiduċja xi ħaġa li noss u titfani f'aktar responsabilità fil-mument li tikser dik il-fiduċja hemmhekk imbagħad tgħid hawnhekk jiena għandi problema. Però naħseb li sbaħ ħaġa hija li dejjem tikkonsulta ma' ideat li ma taqafx biss mal-ħsib tiegħek li jekk inti pereżempju qed toħloq uġġa ġdid anke sempliċement script tad-dija lill-klijent, tikkoraġġix il-klijent biex jaqsamha mal-impjegati tiegħu biex jara x'jaħsbu jekk hux ħadd impatt illi jien qed naħseb, għax ma tistax tiddeċidi fuq assumptions, jiġifieri jien nenfasizza ħafna fuq din li inti trid ikollok forma ta' data illi tassigura illi hemm probabilità li din id-deċiżjoni ħa taħdem. Tagħmel x'tagħmel.
U d-data ġifieri ġiba minn l-investigazzjoni.
Meta ngħid data, mhux neċessarjament data li tkun ippreżentata billi jagħmel survey, imma jekk jiena pereżempju għandi diska ġdida x'introduċi fil-playlist jew għandi vuċi ġdida x'introduċi fl-għażla ta' min jaqra riklami u jiena semmejta lil xar persuni u tmin jaqalu li kemmi tajba ngħid mela għandi indikazzjoni. Ġifieri meta nuża l-kelma data mhux qed tagħmel survey pubbliku ġi preżentat jew focus. Imma li qed ngħid huwa li inti dejjem issaqsi u tagħmel x'tagħmel ma taqafx biss fuq l-assumption tiegħek għax jista' jkun il-każ li tispiċċa tgħix ġobba bil u dak li tkun qed taħseb inti mhux neċessarjament ikun l-istess ħsieb li jaħsbu n-nies hemm barra.
Bħala riklam jew tnej li jeqgħu f'moħħok mill-karriera tiegħek issa ilek 15-il sena f'dal-qasam kważi li jagħmel effett kbir li jibqa' forsi kien l-aktar wieħed kreattiv, kien l-aktar wieħed li baqa' jissemma. Għandek forsi memorja tiftakar xi wieħed jew tnej xi kampanja kummerċjali li baqgħet tissemma jew li inti kellek sodisfazzjon kbir minnha.
Mhux neċessarjament bil-vuċi tiegħi x'inha.
Jo li kont involut li fil-beħ taħħa għaddi.
Għan il-taqa mal-klient nara il-gol tijaw u niftakar muħda mis-sodisfazzjoniet li kelli li kienet konti rekomandajt illi namlu sang jingle tal-convenience shops.
Okay.
Il-li tinduża s-salum il-ġurnata, li ħafna mid-drabi, mbagħad kienet terkep il-vuċi tiegħi fuq dik li se ġingi.
Eżatt, aħna ovvjament ma niġed nagħmlu riklama hawnhekk dan huwa programm ta' dokumentarju jiġifieri mhux messaġġ promozzjonali dan, imma anke l-vuċi tiegħek tinstema' wkoll fil-ħwienet infushom għax imbagħad kompliet il-biċċa xogħol. Jiġifieri iva, kien ta' suċċess naqbel miegħek.
Murant il-producer li jikkomponi, nażlu.
Inti ħriġt biha dik
ġifieri. Kont parti minn fuq il-mejda li konna rakkomandajna u kien hemm diversi. Imma jekk naħseb li kuk kellek issaqsini li ma' waħda naħseb l-aktar li tiftakar. Anke li spiċċaw in-nies ikantaw magħha naħseb naħseb din hija veru.
Arter ukoll forsi għall-benefiċċju tas-semja li qatt ma ħadmu f'dan il-qasam hemm forsi studenti qed jisamgħuna li ħajtlu fil-qasam tal-beħ, tal-marketing, tax-xandir, tal-business. Hemm ukoll ovvjament mid-differenza bej dawk il-klienti l-kbar illi inti tmur għandhom jew jikkuntattjaw lilek biex ituk eluf kbar f'sena għax huma kumpaniji kbar. U mbagħad hemm dawk il-kumpaniji iżgħar jew xi ħanut li hemm mulaw li wkoll titrattom bl-istess mod, bl-istess kortesija u minn għandhom forsi jġib ftitmijiet biss imma titratta ma' nies differenti fuq livelli differenti, hux veru.
Iva, però inti dejjem trid tiftakar li dak li jaffordja l-klient huwa l-aktar li jaffordja. Allura kull klient qed il-massimu li jista' jagħti. Allura inti dejjem trid tiggwida accordingly s'intendi, ġifieri dan bħal kull tip ta' negozju li jekk inti jekk qed tonfoq euro miegħi. Għandek tant, imma qed tonfoq 50 cent, għandek tant, ġifieri bħal kull tip ta' negozju wara, ma dejjem trid tiftakar. Jiena l-intenzjoni tiegħi hija u naħseb ta' kull min jaħdem f'dan is-settur illi aktar ma jkun tajjeb il-klient, aktar ħadd mur tajjeb inti għax eventwalment ħajerġa' jiġi, aktar klienti jixtru, ġifieri hija challenging. L-advertising nifhem f'min, nifhem ħafna lil-min ikun dubjuż għandu xi jagħmel jew le. Għax jekk toqgħod taħseb dwaru bħala kunċett, hemm riskju għax inti qed tbeħħ xi ħaġa illi bija taspira li ħaġġib riżultati lura. Allura sa ma tipprova l-ewwel darba u tkun taf ir-riżultat x'inhu, dak il-pass jirrikjedi kuraġġ. Fil-fatt nifhem ħafna lil-min ikun dubjuż ġieli tagħmel tliet meetings qabel ma tagħlaq l-ewwel kuntratt li jgħidulek ma nafx ta' imma xħan fuq dal-flus u tieni naqra ċans, għax ma nafx jiġu xlura. Ġiri, mhux għal kulħadd il-marketing u għandu marketing budget bħala parti mill-fixed cost fir-running cost tiegħu ta' sena. Oħrajn li bdew żiedu l-budget sena wara l-oħra fis-snin regolari għad tal-COVID illi l-marketing ġi affettwat il-marketing budget sa' ħafna kumpanniji. Imma sa ma tagħmel dak l-ewwel pass. Nifhem l-istragel li persona taddim innu sa ma tħu dik id-deċiżjoni.
Kien hemm perjodu jew moment fej dak li kun għallek isma' l-ewwel darba li reklamajt magħkom, ma naħsibx li ħadmet il-kampanja ta' x'tgħidlu dak li kun f'dak il-moment.
Naħseb l-iktar ħaġa importanti huwa li tapprezza l-ġenwinità tiegħu. Ġifieri dak ikun żball jekk tinjora dak li qed jgħidu tħalli l-kumment għaddej. Anzi, trid tapprezza trid tidħol iktar fil-profond ta' x'inhi raġuni fl-liema settur irid jolqot ir-raġunijiet għalfejn din il-kampanja forsi ma ħadmitx kif inhu mixtieq. Lisa jkunu raġunijiet varji, il-messaġġ forsi wasal ħażin, ir-riklam forsi seta' kien aktar aggressiv fl-offerta tiegħu. Jinnaf. Il-ħinijiet tal-kem nenfasizzaw li kunu during the day, allura, imma forsi l-ammont ta' reklami kull ġurnata jew il-periodu tal-kampanja jew inkella dan kien prodott ġdid li jirrikjedi aktar aggressività sa ma tintroduċċi fis-suq għax qatt irid ikun magħruf. Ġifieri hemm ħafna, però din il-feedback qatt m'għandek tħalli għaddej, anzi trid tuża' biex inti ittejjeb il-prodott tiegħek u tara kif tista' dan ma jerġax iseħħ. U tkun grat li persuna bonessa qaltlek għax oħrajn jistgħu jiġu u forsi jibqgħu għaddejjin. Ġest bħal meta inti tmur tixtri minn ġo ħanut, xrajt xi ħaġa, moġbikx dak illi xtrajtu minn flok tmur tgħidlu. Forsi ma terġax tmur u tħalleh minnha ir-raġuni. Ġifieri għalhekk għandek tgħożhom dawn il-momenti.
Bella Arthur, għal-wara xi 8 snin li stabbili xejt ruħek fuq il-Magic tagħmel il-Drive Time Show u stabbili xejt ruħek ukoll bħala salesperson li malaj bdejt tagħmel ċertu suċċess u il-PBS raw valur fik illi bdejt iddaħħal ukoll ċertu ammont ta' riklami, l-istazzjon kien sejjer tajjeb, però ġietek opportunità illi tmur tmexxi stazzjon. Mhux veru, tgħidilna ftit dwar dik l-avventura li ġiet f'mument verament ħażin sfortunatament.
Aktar mill- il-meċi stazzjon naħseb li n-introduċu affarijiet ġodda ġifiri et t-referi għal dak li l-lum huwa 103 ġifiri binnija Shell l-diri dettiġi Shell
Originalment kien RTK
ekku dak li kien RTK binnija Shell li trittiġi trasformata f'uffiċini u studios ġodda l-idea kienet li tattira udjenza differenti, rebranding, prezentaturi, insomma, almost everything from scratch. Jina najt li kienet l-aktar esperienza li għalmitni. Ġifiri, anke fuq level personali, ġifiri, fil-moment li inti tkun qed tikseb suċċess fil-karriera, imma ma tkunx f'dak il-rwol li trid tieħu deċiżjonijiet, probabilment tkun l-aktar persuna maħbub fid-dinja. Ma fil-moment li tkun fir-rwol, fejn trid tieħu deċiżjoni u aktar minn deċiżjoni waħda jew tipproponi ċertu deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu u trid il-barka jew l-opinjoni ta' x'deċiżjonijiet għandhom jittieħdu. Imma inti fl-aħħar mill-aħħar trid tagħżel 11 il-plejer tal-futbol biex jilgħab it-tim, hemmhekk tibda tara ċertu reazzjonijiet. U tal-limt ħafna li meta tkun fir-rwol maniġerjali meta d-deċiżjonijiet huma parti ta' kuljum. L-emotions huma ħafna importanti, però trid issib ir-right way ta' kif taffaċċja dawn il-momenti skomdi ta' emozzjonijiet ma' ħadd ieħor li xi kultant dan kien tlaqtu b'mod pożittiv jew kellha b'mod negattiv mingħajr ma titlef ir-rotta tiegħek tad-direzzjoni. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol huwa xogħol emozzjonalment issa anke tgħin lill-persuna fil-ħajja privata.
Jiġri anke stazzjoni jekk pereżempju bdiltlu l-direzzjoni tiegħu, mal-ewwel kritika mhux ħadd tarġa' tibda l-direzzjoni ti tiżżomm sot għax stazzjon mhux sakemm jistabbilixxi ruħu jrid jgħaddu forsi anke snin.
Eħe, il-verità fil-kas ta' 103 naħseb kien hemm affarijiet li huma komuni għal dak li kien isir. Fl-RTK, però prezentat b'mod differenti, ġifiri 103 kien ikolna ħafna kontenut fejn nitkellmu fuq affarijiet li huma tal-istess valur li l-istazzjoni ħaddan, imma minn flok huma kategorizzati frokna fi programm partikolari kienu parti mill-affarijiet bej diska oħra li niddiskutu ta' kuljum, ġifiri.
Stil aktar modern ta' xandir.
Eħe,
Però xort tal-valuri tal-knisja li kienu s-sidin u ġveru, ma' għaw emmek.
Ovvjament kienet change li, again, bħal l-esperienza tal-wan, l-ċertu reazzjonijiet.
Ma' til-Covid, il-Covid ma' enx.
Il-Covid, menix, però niftakar li anki fortunatament konna sibna mod ta' kif kummerċjalment anke kienu konna ħafna reklami dak iż-żmien. Meta tikkonsidra s-sitwazzjoni, ok, reklami mhux għall-core radio station huma kollox, però niftakar li kien hemm ħafna klijenti li kienu soddisfatti li għal dak li jonfqu qed jaraw ir-return of investment kienu parti minn dan il-proġett, għamilt tkun tagħti ġodda anke permezz ta' 103. Imma kien naħseb stazzjon li offri li challenge. Ġifieri ħafna sfida li tallimt ħafna minnu. Speċjalment meta tkun qed taħdem ma' persuni li għandhom opinjoni totalment differenti. Li ħafna persuni jiena din forsi sa ċertu punt ma nistax nifhem għax għandi natural differenti, imma tkun taf xi trid tagħmel imma tibżgħet tagħmlu dak il-pass. Jiena forsi mhux qed ngħid li jiena preżuntuż imma forsi kuraġġuż. Li użgur li stazzjon ta' radio għandu bżonn ħafna snin biex jerġa' jindara meta tibdel il-format jew l-istil, jiġri anka bħala preżentatur. Dan inħarsu lejn stations li llum il-ġurnat huma popolari ħafna, imma ilhom aktar minn 13-il sena.
Eżatt, fil-bidu.
Ġveri, uwa proċess, inti meta, u dan uwa ħafna nis mux kulħat jennu ta' għodin differenza, jo għahjar jafuwa, imma forse mux taqseb jahzbu dwara. Da mux bħal meta inti jittara program ta' television. Program ta' television jekk inti tlift l-ewwel edizzjoni, tlift wahda minn 13, wahda minn 26, jew wahda minn 39. Mela jiena mass li narah il-lejla, għax il-ġimgħa diħli jekk ħajkompli. Laqqas ħan ifhem, radio huwa differenti, radio is there to stay for long. Ġifieri anke preżentatur li tkun hemmhekk għal snin biex jindara kif għedna anke fid-darba ta' qabel ta' meta kont hawnhekk. Ġifieri huwa medium li għandu natura totalment differenti.
U issa ritornajt mal-PBS fil-pożizzjoni li għattinna l-ġimgħa l-oħra arġa' fakkarna ftit il-pożizzjoni.
Il-pożizzjoni tiegħi jiena meta rġejt huwa commercial business development. Ġifieri dħalt inizjalment fl-ewwel sena ma xissili aktar minn sena ritornajt il-PBS fuq ir-radju.
Għarġajt tagħmel drive time for magic.
Drive time ukoll, din id-darba right home u charters drive, imma bażikament il-ħinijiet huma l-istess, jew simili ħanajdek. Imma parti dan jiena nħu l-aspett kommerċjali. Issa wara t-television dal-aħħar ukoll qed ikun involut f'ċertu waqsma fuq it-televiżjoni, tipo Eurovision. Programmi televizivi nitkellmu dwar idea dwar x'nistgħu nagħmlu. Aħna mhux ma nħarsux lejn dal-aspett minn l-aspett biss finanzjarju. Però again, għal dak li kont qed ngħid aktar kmieni jekk jiena murant klient. U dan il-klient qed jgħid illi hemm din xi ħaġa nieqsa jew din xi ħaġa tajba tiġi sfruttata ħjar, jiena għandi din l-informazzjoni li tista' tajni biex nimmassimizzaw l-opportunitajiet li f'dan il-każ is-sitwazzjonijiet fejn naħdem joffru.
U minuta jew tnej biex nikkonkludu il-futur fl-opinjoni tiegħek, il-futur tax-xandir. Nibdew tar-radju, hemm il-qasam tad-DAB pereżempju li huwa pjuttost xi ħaġa ġdida u mbagħad hemm l-elementi tax-xandir online. Il-futur tat-televiżjoni, il-futur tas-social media fil-qasam tax-xandir. Inti ġifieri 10 snin oħra kif ħadkun qed taħdem?
Jiena naħseb l-opinjoni tiegħi dwar dawn id-diskussjonijiet li jiġu diskussi ħafna. Jiena naħseb li hemm bżonn li nagħtu iżjed ċans u nagħtu perjodu fejn neżaminaw tal-fejn din in-natura ġdida fix-xandir ħad uħodna. Jiena għandi żewġ aspetti, ġifieri dan bħalma kien hemm it-teorija li t-television ħaj kisser ir-radju. Ma kienx il-każ. L-online issa ilu. Kien ħarsu lejn il-servej u Malta il-listenership tal-radio. Għadu b'saħħtu baqgħet iżomm ċertu konsistenza għandek kważi jekk mhux iktar minn nofs il-popolazzjoni li jisimgħu ir-radju. Jiġifieri hemm ċertu affarijiet fejn irid naraw il-proċess il-fejn ser toħodna x'jekk inti għandek 13 year old illum li qed jitla' jisma' Spotify. Meta jikber dan ħajitla' jisma' l-online streaming jew inkella natura l-fatt li kiber jibda japprezza jiżjed l-aspett uman tar-radju ta' bej diska oħra. Ġifieri hemm ċertu affarijiet li naħseb inkunu preżunduży lejn jekk naqbdu ngħidu ħajġri jekk ħajġrek, kollox jiddependi fuq dak li ħajkun aċċessibbli. Li huwa żgur li b'din il-kompetizzjoni ħajja, il-probabilità hija waħda li l-prodott ħajtjib. Għax inti biex tibqa' dej trid dejjem toffri l-aħjar kwalità. Fejn jidħol pereżempju l-punt li semmejt inti tad-DAB, jiena d-DAB nipparagonah mal-Texas il-Boyot u dawn il-Texas tal-Eps. Jiġifieri wkoll naħseb dak iż-żmien kien hemm ċertu transition li forsi qas konna nimmaġinaw li aħna ħa naslu f'dan il-punt hemm eventwalment wasalna. Jiġifieri jinnaf pereżempju l-karozzi 10 sin oħra ser jibda jkollhom is-servizz tad-DAB biss ħajb hemmhekk l-FM li dik tibda tiddetermina ċertu affarijiet.
Arthur Karwana, grazzi ħafna li naqgħad miegħek hawnhekk waqt din l-edizzjoni ta' il-pluralizmu fix-xandir. Verament lqat nes aspetti differenti minn sempliċement xandir illum u anke fl-edizzjoni tal-ġimgħa l-oħra. Grazzi ħafna Arthur. U nfakkar li semmija li dal-programm jitella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM bħala poddata li tistgħu tniżlu u tisamgħu meta u fejn tridu. Grazzi.